Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8. Izvinjavam se na kašljenju, dojurila sam sa posla i nešto sam malo imala problema da pokrenem program za snimanje. Tako da, dobro večer, slušamo se 167. put, večernja škola utorkom od 9. Jel? Što se tiče večerašnje teme, možda vas je malo iznenadila uvodna pesma, a i svaka sledeća će da nastavlja tim. U tom maniru večeras vam govorim o heavy metalu i to konkretno onog iz 80-ih godina. Pošto je taj žanr, kako su mi rekli, šalim se, a jedan od sinonima ove dekade i građen je na osnovama koje su postavili velikani 70-ih, koje je meni mnogo, mnogo bliži period. A to su bili Zeppelin i The Who, Judas Priest, Deep Purple, Scorpions i tako dalje. Šepureće gitare, žestoki bubnjevi, brz bas, provokativni stihovi, pevani uglavnom tim visokim, ekstremno muževnim tonalitetima su glavne karakteristike. E sad, početak i kraj ove dekade glede heavy metal muzike se značajno razlikuju, budući da se odmicanjem 80-ih razvio thrash metal i još nekoliko različitih podžanrova. Na samom kraju tog spektra imamo hair metal, o kom nadam se da ću vam jednom prilikom govoriti sa društvom u studiju, sa osobom koja se u to izuzetno razume. U svakom slučaju, to su bili, pa kao najveći potencijal muzike je zapravo postignut tada, koje popreću rifovi i lepi momci, suma sumarum. Odakle ova tema, nemam pojma, nešto sam listala po internetu i izašao mi je članak iz Loudwire magazina koji je glasio najbolji albumi svake decenije 80-ih. Tako da, svake godine, pardon, 80-ih. Tako da sam se ja mahom držala te njihove liste, ko me sluša ovih godina i sada da heavy metal uopšte nije moja sfera interesovanja, tako da je ovo dosta veliki izlazak iz moje zone komfora, svašta sam novo ja naučila. Neke osnove u principu su mi bile poznate i to je to. Htjela bih reći, ja sam sadržala te liste, svakako ona mi je bila baza. Morala sam da preslušavam muziku sa tih albuma, pošto mi ništa, jedna pesma mi je bila poznata, biće treća u sljedećem bloku, čak mi se vrlo i dopada. Neke su mi bile potpuno neslušljive i udarale me na agresiju, nije mi se uopšte dopalo, tako da ja ću vam nagovestiti kada bude, ispričat ću vam o ponešto o datom albumu koji je trebalo da se nađe na listi, ali sam ja odlučila da to ne bude tako, pa sam onda ja tražila na netu koji su albumi izašli te godine koje sam ja rešila da izbacim i onda po svom nekom nahođenju sam ubacivala nešto drugo. U svakom slučaju, večeras je večernja škola heavy metala 80-ih. Uživajte! We'll be right back. Na početku sam zaboravila da vam ispričam u vezi sa prvom pesmom koju smo čuli, pardon, odmah sam sa uvoda prešla na prvi blok. U svakom slučaju bio je to Black Sabbath i njihova pesma Neon Kings sa devetog albuma grupe Heaven and Hell, a na kom je za vokalima prvi put Ronnie James Dio, što se meni baš potrefilo super, pošto mi se njegov glas sviđa, a Osborne mi se ne sviđa. ovom ostvarenju je prethodila Never Say Die turneja, koju je generalno beležilo frustracije, neuspeli pokušaj rada na novom albumu potom. Sharon, koja se tada nije još prezivala Osborne, je bila ta koja je upoznala Ronija sa Tomija Jomijem. I njih dvojica su svako iz svojih nekih razloga razmatrali osnivanje novog sastava. Nekoliko meseci posle toga su se ponovo sreli slučajno u Rainbow Bar and Grill. I Dio je tada bio u potrazi za nekim novim projektom, nakon što je napustio Richie Blackmora i njegov band Rainbow, a Tommy Iommi je bio u atrazi za novim pevačem. I kao instant su se povezali, često su razgovarali telefonom i prvom prilikom kada su se stvorili uslovi je Dio odleteo kod Iommija kući, džemovali su nekoliko sati i odmah tom prilikom snimili pesmu Children of the Sea. Sad, čitavom ovom projektu je prethodio ono, haos, haos u grupi Black Sabbath. Bubnjar je ubrzo otišao iz benda zbog nekih svojih ličnih problema. Basista je takođe bio više odsutan nego prisutan jer je prolazio kroz razvod, pa se Dio uhvatio i sviranja tog instrumenta na osnovu nekog svog osnovnog iskustva. Iommi je onda kontaktirao svog prijatelja Franka Zappu u pomoć, u potrazi za novim basistom, i on mu je ponudio svog kao privremeno, ali je Tommy hteo da mu neko bude stalan član, da bi se na posledku on je prvobitni ipak vratio. I sad bilo je tu još kompromisa koje su sve strane morale da rade. Radili su sa novim producentom, do tada je Iommi bio producent benda, mnogo drugačiji sistem pevanja i pevačevog praćenja gitare je ovde bio prisutan, što se zapravo pokazalo dosta boljim. A i on mi je rekao, no offense to Ozzy, ali sa Dijom to zvuči mnogo bolje, profesionalnije. Koja je bila priča ono bubnjara, pardon, umrli su mu u kratkom razmaku oba roditelja, odao se alkoholizmu i ponašao se generalno dosta nepredvidivo, plus mu se nešto nije dopadao pravac kojim je grupa krenula sa novim pevačem. E sad, ja sam skontala šta je možda još dodatno doprinelo tome. Svi iz benda su imali običaj da konstantno prave neke spačke sa njime. I sad, šta je onako baš bila kap koja je možda prelila čašu? Tokom nekog ono, slow day u studiju neproduktivnosti, Tommy ga je uposlio da kao nekim sredstvom čisti tehniku, glave, šta znam, aparate. Zatim ga je polio tim istim sredstvom i zapalio. Ne očekujući, bože moj, da će to da bukne baš toliko. Čovek je zadobio opekotine trećeg stepena i doživotne ožiljke na nozi. I rekao je doduše kao da se ne seća baš preterano čitavog tog događaja, perioda, jel, pošto je bio izuzetno pijan, ali hat. Sve to je rezultiralo pozivom koji je ubrzo uputio Roniju, rekavši mu I'm off, Ron. I sad ovaj ga pitao kao, e pa baš lepo, a gde ideš? I ovaj sam mu rekao, idem, upravo sam na aerodromu. Tako da je američki bubnjar Vinny Appice ubrzo zamenio. Umetničko rešenje ovog albuma je urađeno po jednoj slici naziva Smoking Angels, koja je opet inspirisana nekom fotkom iz 20. godina na kojoj se nalazi ekipa devojaka u kostimima anđela i puše u backstage-u tokom nekog takmičenja u lepoti na koleđu. Album je bio veoma uspešan, dostigao je platinumski tiraž, sa strane kritičara je onako bilo manje više šareno. Neki su rekli da to nisu sabati, već da je odmah trebalo da se nazovu Heaven and Hell. To je inače bend koji je kasnije oformljen od strane Ronija Jamesa Dija. A drugi pak smatraju da je Black Sabbath konačno bio, što se kaže, spot on, što se tiče muzičke i pevačke umešnosti. U svojoj autobiografiji Tommy Iommi je rekao da je Roniju bilo teško da se izbori sa tvrdim fanovima benda koji su 10 godina pre toga gledali Ozija i na svirkama bi njega dozivali, ali da je ipak na kraju osvojio svakog od njih. I sad u vezi sa ovim blokom koje smo čuli, nisam mogla da pobegnem ipak od Ozzy Osbourne. Diary of a Madman je njegov drugi solo album, godina je 1981. I do danas je ovo ostvarenje prodato otprilike 3 miliona primeraka. I sad celu stvar u vezi sa bendom je obeležio problem oko autorstva, koliko je koji član doprineo materijalu, istaknuto basista i bubnjar. Oni su se tužili drž ne daj. Uz to su tvrdili da im se nije davalo ništa novca za egzistenciju, pa bi se obraćali menadžmentu za pomoć oko preživljavanja, a ubrzo im je usledio i otkaz. I šta je zapravo bilo, uperili su prstom u Sharon kao glavni problem, pošto je pre nje njen brat David im je bio menadžer, ali on se nije baš previše upuštao, nije se udubljivao u stvari, jer je imao više sastava o kojima je vodio brigu, pa ih je preuzela Sharon i njoj odjednom ništa više nije bilo okej, ali im nije bilo rečeno ništa konkretno, dok nisu skontali da je ekipa, to jest da je ostatak benda otišao na odmor bez njih, ali su poveli novog basistu i novog bubnjara sa sobom. Sad, odjek ovog albuma je bio mahom pozitivan i to je najvećim delom zahvaljujući gitaristi Randy Rhoadsu i njegovom neoklasičnom sviranju, toj nekoj mistici i jezivom raspoloženju koje je smestio u ovo ostvarenje. Koje se, to sam videla, onako malo mi je neobičnije, više se klasifikuje kao classic rock. U reizdanju albuma 2002. godine su isključili sve muzičke deonice ovih prethodno pomenutih članova, što je rezultiralo tužbom ponovo i dobili su ovom prilikom. Sharon je prvo tvrdila da Ozzy stoji iza svega toga jer se on nije slagao sa njima privatno već dugo i hteo je da osveži do tadašnje snimke, a on je u svojoj autobiografiji koju je objavio, napisao kako god 2009. istakao da je ona odgovorna za sve, da je to uradila iza njegovih leđa. U maju 2011. godine je izašlo kao 30th anniversary deluxe izdanje sa originalnom postavom, ipak vraćenom. The Number of the Beast je treći studijski album engleskog heavy metal benda Iron Maiden, godina je 82. A ono što je bitno da je to prvo ostvarenje sa Bruceom Dickinsonom za vokalom, a poslednje sa Cliveom Burrom za bubnjevima. I prvi album grupe koji je dospeo do UK album charta i Billboardovih top 200. Singlovi sa ostvarenja su Run to the Hills i naslovni, jel, Number of the Beast, ali jel, nisam htela da se bavim tim najpoznatijim pesmama kao i obično. I sad, album je bio donekle kontroverzan zbog religioznih stavova, posebno u Americi, naravno. Konzervativci su imali svašta protiv, da kažu. I rezultat celog projekta je nadimak koji je grupa dobila, The Beast. Paul Di'Anno je bio prethodni pevač ove grupe, on je u suštini bio onako tvrdi punker i to, i napustio je bend zbog kao clasha velikih egoa koji nije mogao da ide sa ostalima i plus nije bio kao za te duge iscrpne turneje. I kako se Bruce priključio, otvorili su se neki novi putevi sa mnogo više kreativnosti i autorskih mogućnosti, pošto je on bio uključen u pisanje većine pesama, ali nije bio naveden kao autor, bar tu na početku, zbog ugovornih obaveza ka svom prethodnom bendu Samson. Sada, oni su imali dosta malo vremena za kompletiranje cijele stvari i dešavale su im se neke nezgode koje su podsticale sujeverje. I naslovna pesma je inspirisana zapravo košmarem koji je imao Steve Harris, podstaknut gledanjem filma Damien Omen No. 2. Kasno uveče, kao je gledao taj horor. Tako da je doprinelo to i fragmenti neke jezive poeme kakvog škotskog autora. Ipak, mislim, kao suština je bila u tome, ali su se mnoge američke religiozne grupe zbog toga svega pobunile i proglasile bend i ovaj album satanističkim. Organizovali su se javna spaljivanja ploča ili kao manje agresivno razbijanje čekićima od strane onih koji su zazirali od udisanja štetnih materija pri paljanju vinila. Turneja je bila praćena bojkotima, okupljanjima ovih religioznih fanatika. Objekte u kojima je bend svirao su okruživali aktivisti koji su delili letke i krstove. Harris je rekao, sve je bilo jako poremećeno, očigledno nisu pročitali niti jedan stih sa pola razumevanja, samo su hteli da veruju u sranje sa satanistima. End of quote. Umetničko rešenje ovog albuma, kao i sve 80-ih i ranih 90-ih, je radio Derek Riggs. On je inače i autor Edija, njihove maskote, i to sve naravno doprinelo podizanju obrva ovih konvencionalnih Amerikanaca, budući da ovde Edi upravlja Satanom kao nekom marionetom, a Satana istovremeno upravlja manjim Edijem, uz objašnjenje kao ko zapravo manipuliše kime i ko je stvarno zao. Riggs je naveo strip Doctor Strange kao svoju inspiraciju, a kao dodatni deo šale napravio je da Satana ima facijalne karakteristike Salvadora Dalija. jedno od top 5 najuticajnijih heavy metal ostvarenja ikada i klasik u metal svetu su neki od epiteta koji krase ovaj album. I na kraju smo čuli Dia i Holy Diver, ono je pesma koja sam rekla da je meni baš super. U svakom slučaju, Tomi Iommi i on su ipak rešili da odu različitim putevima nakon tri zajednička albuma u Black Sabbathu, te je on osnovao heavy metal band Dio. I čuli smo pesmu sa istoimenog albuma, koji je zapravo debut album tog benda, godina je 83. Ovo je takođe obožavani rad u heavy metal svetu i kod kritičara. Smatra se klasičnim pečatom žanra i jednim od najboljih Ronijevih ostvarenja. Line-up grupe Dio se tokom 10 albuma dosta menjao, on je bio i ostao jedini stalan član, a ova postava sa samog početka se kao naziva Powerhouse. Bubnjar je onaj prethodno pomenuti Vinnie Appice iz Sabata, basista je veteran Jimmy Bain, nisam sigurna, i jedno nevjerovatno mlado otkriće, irski gitarista Vivian Campbell. Uz Ronnie, jel, njegovu stamenu pojavu i neprikosnovanje tekstove koje je pisao savršeno, kao tipičan primjer tradicionalnog metala, koji je pomogao usponu gotik i hard rocka 80-ih, tim jakim melodijama, bogatim stihovima, pirotehnikom i tako dalje. U svojoj post Black Sabbath karijeri Dio je malo pojednostavio te svoje priče, ne bi li one bile prijemčivije i mlađoj heavy metal publici, tako da je one nakićene, epsko-fantastične moralne pejzaže zamenio jednostavnim konfliktima kao dobro protiv zla, uz neka pitanja o licemerju, obmanama, u ljubavnim vezama i religiji. Uz to je gajio i neku kontradikciju koja je hranila adolescentske revolte, kao da li svako belo ima svoje crno, svaka glasna proklamacija istine i krije uvijek i neku tajnu i slične stvari. Tolkienovi romani, naravno potpuno očekivano, su imali odjeka u njegovim stihovima, kao i igra Dungeons and Dragons. On je u suštini Dio od detinjstva voleo da čita i epsku i naučnu fantastiku i rekao je da kada je počinjao da radi sa muzikom, to jest da piše pesme, pomislio je da bi mogao da radi nešto što niko drugi do tog momenta nije radio, da pripoveda te fantasy priče, i to se pokazalo najpametnijim potezom. Maskota ovog benda je opet demonsko biće imena Murray, koje na omotu metalnim lancem šiba čoveka u sveštenoj odori. Shooting from the hip, crazed and insatiable and real. Ovde sam napravila prvu izmenu, pošto je kao album koji se najviše ističe iz 1984. opet Iron Maiden i njihovo ostvarenje Power Slave. Tako da sam ja otišla na Google i tražila albumi koji su objavljeni 84. i našla šta će da mi se dopadne, a to su bili Judasi. I pesma Eat Me Alive sa njihovog 9. albuma, koji je dosta sličan svom prethodniku Screaming for Vengeance. Sadrži tu neku sličnu formulu kratkih metal himni brzog tempa sa stadionskim stilom pevanja uz dodatak nekih prog elemenata. Ovaj album je bio uspešan i našao se tek na jednom mestu ispod pređašnjeg, ali su se kritičari jogunili jer nije bilo tih istupajućih hitova poput Breaking the Law i You've Got Another Thing Coming. Uz to smo uspočetavali da mu je previše sličan. E sad, i moja omiljena dodatna kontroverza koja prati ovaj album, o tome sam vam govorila više puta ranije i bila je ta jedna cijela epizoda posvećena tome, to je Filthy 15 lista spravljena od strane organizacije naziva Parents Music Resource Center i njene predsednice Tipper Gore, koja je shvatila da se u pesmi Eat Me Alive govori o oralnom seksu pod pretnjom vatrenim oružjem. I kao odgovor na optužbe, sa kojim su se susreli na idućem albumu grupe Judas Priest Turbo, našla se pesma naziva Parental Guidance i pratila je celu stvar izjava, citiram: "Na unikatan britanski način robovi S&M stihovi su imali nameru da budu šaljevo ironični, a ne pogani, kako je Tipper rekla. Nama je pesma bila zabavna i jesmo bili svesni da će podići dozu prašine u medijima, ali nismo imali pojma da je Filthy 15 samo uvod u jezivije stvari sa kojima ćemo se vremenom susresti." A šta je u pitanju, jel, o čemu se, na šta se referiše ovde? Naravno, album Stained Class i ona dva drogirana kretena klinca koji su se izbučili sačmarama jer su tvrdili da su dobili subliminalne poruke iz ovog albuma da to učine. Nadalje, došla sam i došli smo, to jest i do trash metala i benda koji je epitom tog žanra. Ako bismo zanemarili Metaliku, što ja rado bih, koja je ipak privlačila više pažnje. Bonded by Blood se karakteriše kao jedan od najuticajnijih albuma trash metala ikada. I takođe je prvi sa pevačem imena Paul Baloff, band je Exodus naravno, koji je album Bonded by Blood je prvobitno nazvan A Lesson in Violence, ali su od ovoga odustali jer nisu mogli da smisle odgovarajuće umetničko rešenje koje će se naći na omotu, a da ima veze sa tim nazivom. Doduše, dosta velik broj kopija na kasetama sa originalnim nazivom albuma je onako već bio dobrano distribuiran putem jakog kasetnog undergrounda njihovih ljubitelja pre zvaničnog izlaska LP-a, koji je bio odgođen za nekoliko meseci zbog tog problema sa omotom. Te je naziv promenjen i na slici na kaveru se nalaze sijamski blizanci bebe, od kojih je jedan kao dobar, a jedan je zao. I sad mišljenja su da su ovaj album i album grupe Metallica Kill 'Em All zapravo šibnuli trash metal u etar, s tim što je Exodus radio, kako kažu, isto što i Metallica, samo sa dodatnom dozom divljaštva. I tako, eto, godine 1986. i Metallica i Master of Puppets, koji je sniman u Kopenhagenu u Sweet Silence Studios. Dopao mi se taj naziv studija za snimanje, sa producentom imena Fleming Rasmussen. U principu to je ono bio focal point rock'n'rolla tog perioda u ovoj zemlji. I ovo je poslednji album u kom je Cliff Burton na basu. Muzika je onako slojevita i dinamična, tehnički su dosta uznapredovali u odnosu na prva dva albuma. Stihovi izražavaju teme kontrole i zloupotrebe moći. Hvaljeni su zbog iskrenosti i socijalne svesti, a posebno zbog isticanja svega dodatno, zbog Bartonovog klasičnog muzičkog obrazovanja i razumevanja harmonije, čime je on sve dizao na neki viši nivo. Remek delo trash metala svakako i po nekima najbolji album celog žanra, jada, 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 Metallica i tako to. A nisam baš fan. I sad, mesto guranja singla ili pak spota za promociju albuma, oni su pošli na tu ekstenzivnu turneju naziva Damage Incorporated Tour, koja je trajala od marta do avgusta. Su bili predgrupa Ozzy Osbourne po Americi, što je bio prvi put da su svirali pred stadionskom publikom. I tokom tonskih proba, kao fun fact, su svirali pesme grupe Black Sabbath, što se ovom baš nije dopadalo. Ipak Ulrich je rekao da im je bila čast da sa njime sviraju i da se on baš fino odnosio ka njima. Sad, momci su postali poznati po običaju da mnogo piju, pa su ih u medijima prozvali alkoholika, a oni bi nekad nosili šaljeve majice na kojima je pisalo alkoholika, drank em all. Eto, kako je tada nekad bilo ok da se prave ono do it yourself majice sa šaljevim natpisima i printom benda. U svakom slučaju, publika do tada nije bila baš toliko upoznata sa njima, ali su se svakim koncertom razvijale sve veće simpatije i polako se razvijalo takođe mainstream štovanje grupe. I bili su u Švedskoj, kada su se žalili na neudobnost kreveta u autobusu u kojima su provodili mnogo vremena. I Cliff Burton i Kirk Hammett su izlačili slamčicu, gde je Cliff pobedio i izabrao u kom će krevetu da spava. I bilo je to nešto pre 7 sati ujutro, kada je autobus sleteo sa puta. Cliff je poleteo, udario u prozor, koji se potom sručio na njega, ubivši ga na mestu. On je imao 24 godine tada. Vozač je tvrdio da je uzrok nesreće bio takozvani black ice. Kada se put zaledi tako da reflektuje se od njega svetlost, a deluje da je put crne boje ispod leda, tako da je teško zaprimetiti. Ali je Hetfield odmah posumnjao da je to slučaj i smatrao da je vozač verovatno bio pijan. Pošto je po tome što se nesreća desila, on šetao napred-nazad od busa i nije video nikakav led. Lokalni fotograf koji je došao na lice mesta je upitan o mogućem postojanju leda i rekao je da nema šanse da je to bio slučaj, jer je put bio suv, a temperatura je bila 2 stepena u plusu. Dalje ispitivanja su pokazala da je trag guma kao upravo onakav kakav se viđa u nezgodama kada vozač zaspi za volanom. Ipak on je pod zakletvom tvrdio da je bio odmoran, što je podržao njegov kolega koji je vozio drugi autobus sa opremom. Tako da jeste bio optužen za manslaughter, ali nikad nije okrivljen. Roditelji Cliffa, mislim, legat Cliffa Bartona za tih 24 godine je ogroman. A ljubav ka njemu od strane muzičara i ljubitelja muzike vremenom samo raste. A njegovi roditelji su sve posthumne honorare koje su dobijali prosleđivali za školarinu za učenike muzike u srednjoj školi koju je on pohađao. Svih godina potom. Otac mu je umro pre 5 godina. Na internetu može da se... potražit ću, pa ću okačiti na Instagram stranicu. Jako simpatična fotka gde je njegov tata, u tom momentu već ono deda od 300 godina, imitira pozu koju je radio njegov sin sa stisnutim pesnicama i nosi isto neko ogromno prstenje sa lobanjama i to koje je Cliff nosio. Što se tiče LT njegove zaostavštine, 10. februar 2018. godine, koji bi bio njegov 56. rođendan, je proglašen za Cliff Burton Day u rodnom mestu.
We'll be right back. Hello.
Morala sam da vidim gde sam stala sa listom, pošto sam u ovom bloku zamenila dve pesme. Prvi koji je trebalo, u stvari koji se jeste našao na ovoj listi kojom sam se, kažem, većinom vodila, godina je 87. Album koji je izdvojen je od sastava King Diamond, album se zove Abigail. To... ne znam, nešto operskim glasom, neka doom muzika i to musical horror je jedan od opisa haunting, bone chilling tale possessed demon baby Abigail sa svojim falsetom i pomalo nekog režanja i ostalo, ja sam rekla dalje nećeš moći. I pronašla šta je mnogo prijemčiviji band Wasp objavio 87. godine i došla do ostvarenja Live in the Raw. Nažalost, u pitanju je live album, radije bih da je neki studijski, ali poslužilo je svrsi. U pitanju je američki heavy metal band, četvrti album ukupno njihov i dakle godina 87. Album se posmatra kao neka spona između starog Waspa sa prva tri albuma i nekog zrelijeg zvuka koji je nastupio na daljim izdanjima. Na ovom ostvarenju se nalazi Harder, Faster pesma, zbog koje ih je onaj parental PMRC PMC obeležio kao seksualne perveznjake. Dakle, nisu ni oni bili pošteđeni od konzervativke Tipper Gore i Filthy 15. Zatim čuli smo Queensryche i I Don't Believe in Love, a album je Operation Mindcrime. Njihov je treći po redu, a godina je 88. U pitanju je koncept album i rock opera, u kojoj se radi o Nikiju, narkomanu koji postaje nesvestan potkupljenog društva u kom živi i postaje članom neke revolucionarne grupe kao ubica političkih lidera. Trebalo je otprilike dve godine da se kompletira ovo delo koje se smatra probojnim za grupu. Ideja za celu stvar je nadošla Jeffu Tateu po preseljenju u Montreal i slušanju neformalnog razgovora nekih desničarskih separatista iz Kvebeka sa kojima se povezao na ne znam koji način. A neki od njih su bili čak i organizatori budućih bombaških napada. I tome je pridodao neka svoja sećanja na prijatelje koji su pod dejstvom opijata radili koješta. Tako da smo dobili ovu kompleksnu priču o Nikiju koji se budi u bolnici sa amnezijom pa mu se sećanja kao polako vraćaju, da je bio heroinski zavisnik frustriran korupcijom, ekonomskom nejednakošću i licemerijem, dosta onako promućurne kompleksne teme za nekog debila na igli. Pa je kao vrbovan u tu neku sumnjivu političku grupu u kojemu isperu mozak još dodatno da postane hitman. I kada ga vrhovni doktor X, kada upotrebi termin mind crime, Niki postaje nesvesna marioneta koja obavlja ubistva po njegovoj želji. I sad... surprise, surprise, upoznaje mladu redovnicu, bivšu prostitutku koja se nazvala Sister Mary, sa kojom razvija prijateljstvo i želju za novim životom. Sad desilo se tu i ovo i ono, i long story short, Mary bude ubivena, Dr. X valjda isto na kraju, a Niki u epilogu leži u bolnici, opet nemajući pojma ko je i šta je i tako to u krug. Kritičari su voleli muziku, vokal, kompleksnu priču i finu produkciju. Na ovom ostvarenju neki su mislili da je delo možda previše ozbiljno i intelektualno, ali svakako da stoji rame uz rame sa bendom The Who i njihovom rock operom Quadrophenia, a takođe da stoji i pored Floyda i epitoma koncept albuma Dark Side of the Moon. Ubrizgavanje nove krvi u stare ideje nikad ne može da bude loše, je suština šta je rečeno za ovaj album. 2006. godine je izašao Operation Mindcrime No. 2, u kom Dio ima ulogu Dr. X-a. U čitav ovaj projekat su bili uključeni glumci, razni propsi, veliko platno na koncertu i tako dalje. A u ovom kao nastavku se bliže elaborira prvi put Marina smrt, pošto je bilo nekih zamerki o nepotpunim pričama i neodgovorenim pitanjima iz prvog albuma. I na samom kraju čuli smo nemački power metal band iz Hamburga, Halloween, koji postoji od 84. godine, a njihov album opet uživo Live in the UK zatvara ovu našu dekadu večeras. Za njih se više puta nazivalo jednim od najuticajnijih evropskih heavy metal bendova 80-ih. Ovo im je prvi live album, koji ih ukupno bilo 4, a studijskih su objavili 16. Uz mnogo, naravno, promjena postave, menjanja od kvarteta do kvinteta pa do siksteta pa opet vraćanja nazad i tako dalje. Na omotu ovog ostvarenja prvi put u logo imena benda slovo O nije bundeva, što je bilo uobičajeno do tada, već je planeta Zemlja koja, ne znam sad da li sa nekim razlogom ili ne, prikazuje deo zapadne Evrope, centralne Evrope i Britanije. A bundeva se pak nalazi na bas bubnju, dakle malo je promenjeno. A što se tiče liste koje je ostvarenje trebalo da se nađe ovde u 89. godini, sastav Morbid Angel i album Altar of Madness, ja to što sam nešto probala, sve su pesme ono od 7-8 minuta nekim groznim growl metalom i ono ispomeranim rifovima i ostalo, nije mi se dojmilo, tako da sam eto opet potaknuta nekim razgovorčićem koje sam vodila pre neko veče o bandu Halloween, kad sam njih videla, za njih sam se i odlučila. A mi se pozdravljamo ovde za večeras. Hvala vam na slušanju, nadam se da vam se dopalo. Fun fact je da u momentu kada sam krenula u 9 i koliko je bilo, 10-15, bio jedan broj slušalaca na aplikaciji i onda je 5 napustilo aplikaciju. Tako da, heavy metal, eto večeras, neću ga skoro ponavljati nekom drugom prilikom možda, a sledećeg utorka, prvo vidimo se u subotu, i tome se baš radujem i trebalo bi da se slušamo sledećeg utorka, ako preživimo. Šalim se. Hvala vam patreon.com kroz Večernja škola i za monetarnu podršku i Instagram Večernja škola rock'n'rolla za socijalnu mrežu podršku. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.00.